ኣብ ዝትንክፍ ጉዳይ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ይካየድ ዝነበረ ልዝብ ድሕሪ ምትዕንቃፉ ውጥረት ይንህር ከም ዘሎ ሲቢሲ ገሊጹ። ንጸለምቲ ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ዝጠርንፍ ሲቢሲ ማለት ኮንግሬሽናል ብላክ ካውከስ ኣብ ህንፀት እቲ ግድብ ብዝምልከት ኩሎም እጀታ ዘለዎም ወገናት ዝነበሮ ምትሕባር ሰላማዊ ልዝብን ንክቅፅልሉ ኣተባቢዕሎም። እቶም ልዝባት ኣብ ሓባራዊ ተረባሕነት ሰናይ ትምኒትን መትከላት ዓለም ለኸ ሕግታትን ክምስረት ኣለዎ ከም ዝበለውን ዝመፀና ዜና ሓቢሩሎ ዝርዝሩ በትረ ስልጣን ሒዝዎሎ።
ኣብዞም ዝሓለፉ ቁሩብ ኣዋርሕ ንኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ዝትንክፍ ጉዳይ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ይካየድ ዝነበረ ልዝብ ድሕሪ ምትዕንቃፉ ውጥረት ይንህር ከም ዘሎ ሲቢሲ ገለጽ። CBC ወይ ከዓ Congressional Black Caucus ይበሃል ማሕበር ጸልምቲ ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ከምዚ ማለት እዩ። ኣብ ህንፀት እቲ ግድብ ዝምልከት ኩሎም እጀታ ዘለዎም ወገናት ዝነበሮም ምትሕብባርን ሰላማዊ ልዝብን ንክቕፅልሉ የተባብዕ። እቶም ልዝባት ኣብ ሓበራዊ ተረባሕነት ሰናይ ምኞትን መትከላት ዓለም ለኸ ሕግታት ምትግባርን ክምስረት ኣለዎ ይብል። ቅድሚት ሸዓት ዓመት ዝጀመረ ቢልዮናት ዶላር ዝተበጀተሉ ህንፀት ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ኣብቲ ዞባ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ክህሉ እዩ። ኣብ ኣፍሪካ 6,000 ሜጋዋት ዘምንጩ ዝዓበየ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንክርከብን ንኢትዮጵያ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ናብ ጎረባብታ ንክትሸጥን ዓቕሚ ክፈጥረላን እዩ ይብል። ዩናይትድ ስቴትስን ካልኦት ዓለም ለኻዊ ተዋሳእትን ነቲ ቅድሚ 5 ዓመት ብኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ዝተኸትመ ሰነድ መትከላት ክብሪ ንክህቡ ዘሻራዊ ተራ ንክሕዙን ንሕብረት ኣፍሪቃን ኣብቲ ዞባ ንዝንቀሳቀሱ ዲፕሎማታን ንክውከሱን ኮንግሬሽናል ብላክ ካውከስ ጸዊዕ ኣሎ። ፕሮጀክት ግድብ ህዳሴ ንመጠን ወሓዛይ ማይ ቀረብ ኤነርጂን ንኢትዮጵያ ሱዳንን ግብፅን ቀረብ መግቢ ብቐጥታ ይጸሉ። ኣብዚ ቀረባ ኣዋናት ሕርሻ እቲ ዞባ ብሰንኪ ሕፅረት ዝናብ ተሃስዩ እዩ። በዝሒ ህዝቢ ግብፂ ልዕሊ 100 ሚልዮን ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን እውን እንተኾነ ግድብ ህዳሴ ንመጠን ቀረብ ማይ ንግብፂ ከመሓይሾን ኣብ ልዕሊ ቀንዲ ምንጪ ፅሩይ ማይ ንህዝቢ ግብፂ ዝኾነ ሩባ ናይል ይፈጥሮ ንዝነበረ ፀቕጢ ንክንክን ሓጋዝ እዩ ይብል። ኣብ ኢትዮጵያ እንተርኢና ድማ እቲ ሃገርን 20 ሚእታዊ ህዝባ ክልክም እዩ ተባሂሉ ዝስጋኣሉ ሓደጋ ደርቂ ኣንፀላልዩ ኣሎ። ብዘይካዚ ወራር ዕስለ ኣንበጣን 10,000 ሄክታር መሬት እቲ ሃገር ኣብ ዝተዘርአ እኽሊ ጥፍኣት ኣውሪደሎ ይብል። ኣብ ሱዳን ግድብ ህዳሴ ዝህሎ ረብሓ ዝተመጠነ ማይ ንክትረክብ ኩነተ ልሙዕ ሓመድ ክድልብን ንሕርሻዊ ፍርያማነት ከድንፍዕን እዩ። ከምኡ ውን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከተመንጩ ንዘጋጠመ ሓደጋ ውሑድ ክትገጥን ይኽእላ እዩ ኢሉ ንሱዳን ዝህቦ ረብሓ ይዝርዝር። ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ ንኩለን ሃገራት ኣወንታዊ ጽልዋ ዘሕድር ውሕስነት መግቢ ንክረጋገጽ ሕፅረት ኤሌክትሪክን ጸዓትን ንምውጋድ ዕድል ዝፈጥር ንዝበዝሐ ህዝቢ ዘይተወከለ ማይ ንክረክብ ዝሕግዝ ንቁጠባ እቲ ዞባ ዘረጋግእን ዘዕብን እዩ እውን ይብል። ኮንግሬሽናል ብላክ ካውከስ ወይ ከዓ ማሕበር ጸለምቲ ኣባላት ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ሰላማዊ ጽምዶ ንትግባረ ግድብ ህዳሴ ይድግፍ مس حبرت افريقان كالوت اجتا زلوم وغنات ساميرو عباراوي تربحينت نمقون صافن نفت صامة ات بروجيكت كم زنا تفنون عرقاقي صلو